sirds vēl ir tikai viena filma. Ļoti subjektīvi iemeslu dēļ. Tāpēc, ka man ir jāatklāj tāds noslēpums, ka lielajos kinofestivālos kritiķi nenoskatās visas filmas. Un viņi nenoskatās tās filmas, dažas no tām filmām, kuras sāk rādīt 8 no rīta. Un šī filma ir tieši tā, kuru mēs nolēmām izlaist. Nu, jo kāda filma ir jāizlaiž, mēs izlaidām. Un pēc tam visu atlikušo festivālu laiku bija tikai viena doma. Ko lai tagad dar, kā lai tagad izlaiž kādu citu filmu, lai tomēr paspētu atpakaļ un nepazaudētu filmu, kas kļuva par sensāciju 15 minūtes pēc tās pirmās izrādīšanas. Un tā ir filma Saula dēls. Jūs par šo filmu zinat varbūt tikai kaut ko kā par leģendu, vai varbūt nezinu neko, un tā ir jūs veiksme. Jūs varat to izvēlēties. Tā ir ekstrēma ārkārtas filma. Es domāju, šis vārds tā ir filmai piestāv. Ļoti humāna filma, kur patiesībā ir nofilmēta kā viena cilvēka portrets. Bet šī cilvēka liktenis bija piedzīvot holokaustu un šeit holokaustu laikā strādāt gāzes kamerās par apkopēju. Tas ir viss, ko es jums gribu par to pateikt. Ja jūs esat traki uz kīnā, tad šī filma vienkārši jums ir jāredz, jo Jānis režisors Laslo Nemešs, kurš parādījā šajā festivālā kā anonīma persona, izlika savu filmu visneizdevīgākajā laikā un satracināja visu publiku līdz tam, ka es piemēram sēdēju uz grīdas. Bet jūtos laimīgi, ka man tomēr tas izdevās redzēt un saprast, par ko ir iespējams mūsdienās satracināt publiku. Un vēl viena lieta, pēdējā, ko es gribu pateikt, ka šajā festivālā, neskatoties uz to, ka šeit varētu parunāt par katru no filmām, bet man kolēģi arī noteikti to neatļaut, es uzskatu, ka šeit ir absolūti izcila dokumentālo filmu kolekcija. Sākot ar ARDOC programmu, kas ir vienkārši, vai nu šeit, vai nekur, jo, kā zinām, šī programma ir aizliegta, šis festivāls ir aizliegts Krievijā, un tāpēc tas notiek Latvijā. Un šeit festivāla programmā ir divas dokumentālas filmas, kurām es jau esmu atdevusi savu sirdi. Viena no tām ir filma ar nosaukumu Amy. Vēl tiek Dēmija Vainhalsa, es domāju, komentārus nevajag, paskatīsieties, kāpēc. Un otra no tām ir filma, kuras tāpēc esmu Ingrīda, kurai es arī esmu atdevusi savu sirdi, tāpēc, ka tā ir veltīta, un ne tāpēc, ka tā ir veltīta Ingrīdai Bernanai viņas simtgadē, tāpēc, ka tik personīgu autobiogrāfiju, kurā ir izmantota tik daudz personīgā viedokļa, kā tas ir šajā filmā, es nebiju sapredzējis, domāju, ka šī filma ir unikāla arī kino vēstures kontekstā, tāpēc, ka tādu materiālu arī bija vērnu nekad nav bijis. Es novēlu jums noskatīties tik filmas, cik jums ir pietiek spēka.